እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩሉ ሻዕ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያታ ማእኺሉ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ከመይ ተምሲሑ ብራስ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 2 ታሕሳስ 2023 ወይ ድማ 22 ሕዳር 2016 ዓ.ም እዩ። ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደብ ንኣካለ ጉድኣት ዘለዎም ዝምልከት ሕግን ሕጋውነትን ዝምልከት እዩ። ምሳና ፅንሑ። ክልል ትግራይ ብመንፅር ዝማዕበላ ሃገራትን ዝኽተልዎን ዝትግብርዎን ንኣካለ ጉድኣት ዝምልከት ሕግን መምርሕታትን ንድሕሪት ዝተረፈት ከም ዝኾነት ኣጋይሽና ይገልፁ። በትረ ስልጣን ካብ መቐለ ንኣቶ ዮሃንስ ኣርከበን ንኣባል ሰራዊት ትግራይ ዝኾነትን ብሰንኪ ድሮን ዝቆሰለትን ንግስቲ ኣረጋ እውን ዓዲሙሎ ናብ ሕልፈኩም
ራይ እምበኣር ኣጋይሽና በዓልካትኩም እስኪ ኣላሉ ኢለይ መን ክብል ኣጋይሽና
ሽመይ ተገዳሊት መንግስቲ ኣረጋዊ ይበሃል። ኣጋጣሚ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝነበረ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብኡ ተሳቲፈ እያ። ኣጋጣሚ ናይ ድሮን መጥቃዕቱ ንርፅሕኒ ኣብዞም ናይ መሓብሓቢ ጉድኣት ኣካል ኩናት ትግራይ ኣብ መሓብሓባ ቦታ ይርከብ።
ኣነ እውን ዮሃንስ ኣርከበ ይበሃል። ኣብ ኒው ሆራይዘን ፎር ዲሰብሊቲ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ዝበሃል ገባሪ ሰናይ ዋና ስራሕ መካየዲ ከምኡ እውን ናይ ዲስብሊቲ ኢንክሉዥን ቴክኒካል ወርኪንግ ግሩፕ ዝበሃል ኣንደር ዩን ኤችሲኣር ፕሮቶክሽን ክላስተር ኣቦ ወንበር እየ። ወዲ 3-4 ዓመት ኣካባቢ ንከለዎ ብተፈጥሮ ያው ካብ ኣልጋ ወዲ ኣብ ዘጋጠመኒ ዊልቸር እየ ዝንቀሳቀስ። ኣነ እውን ኣካል ጉድኡ እየ ማለት እዩ።
ንግስቲ ከመይ ክትንቀሳቀሲ?
ብክራንች እየ ዝንቀሳቀስ። ክራንች ኣለኒ፣ 2 ክራንች ሒዘ እየ ዝኸይድ።
ቅድሚ እዚ ሃንደበታዊ ኩናት ኣብ ትክልል ዘጋጠመ ሂወት ክንታይ ይመስል ናይ ሩባ ንግስቲ?
ሂወተ ያው ከምቲ ናይ ማንም ናይ ትግራዋይ ሰሪሕ እየ ዘበልዕ ነይረ። ናይ ማንም ተጠዋሪት እውን ይኮንኩን ዳብሎኬት መምረት እውን ነርኒ። ብማሕበር ኮይና እውን ሓደ ዓብይ ምግቢ ታመሶ ስሚንቶ ፋብሪካ ዝርከብ ትካል ኣብ ነርና ፅቡቅ ዝበሃል መናብሩስ ነርኒ። ቤተሰብ እውን ጥውር ነርና። ባዕልና እውን ካብ ተፀባይነት ርሒቕና ንርከብ ነርና። እዚ ኩናት ክጅመር ከሎ ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ እውን ነራ፣ 5 ዓመት ነራ፣ ተመራቂት እውን ነረ፣ ስራሕ እውን ስለዝነበረ ናብ ፅቡቅ ኩነታት እየ ዝርከብ ነራ።
5 ዓመት ኢልክን ሞ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ስነስርዓት ምረቓ ነይርዎ ኣቋሪፅ ከዲኹ ዋላ ክትውድእ ኢኺ?
ሕጂ ኣብዚ ሰሚስተር እዚ ክውድእ እየ። ብምህንድስና ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ናኸፈልኩ እንደ ዝመሃር ነይረ ብኤክስቴንሽን ቀትሪ ቀትሪ ይሰርሕ ምሸታዊ ድማ ይመሃር ነይረ። ሕዚ እውን ናብቲ ፕሮግራም ዝሳትፍ ኣለኹ። ኣብዚ ሰሚስተር እዚ ክውድእ እየ።
ፅቡቅ ፅቡቅ እምበር ግን ፋብሪካ ብሎኬት ነይሩኒ ኢልኪ ካልኦት እውን ማሕበር ነይሩና ትብለ ኣለኹ ሞ ኣብ ባንኪ ዘቐመጥክዮ ገላ ኣይነበረን ኮይኑ በዓል ክትክል ዘይከኣል ከብዚ ሰዓት እዚ
መብዛሕትኡ እዚ ናይ ሕክምና ውጪ ብደገ ተሸፊነ እዩ በዕሊ ማለት ይከኣል እዩ። ብደገና እኹል ኣቕርቦት እውን ስለዘይነረኣብዚ ናይ መጀመርያ ስለዘይነበረ ማለት ካብ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እውን ስለዝነበረ ተሓካሚ ኣነ እውን በቲ ዘለኒ ካብ ቤተሰበይ እውን ናዋፀየ ካብኡ በቲ ዝነበረኒ እውን ኣብ ደገ እየ ተሓኪመ ማለት ይከኣል።
ዝቐመጥ ክየስ ኩሉ ተወዲኡ ማለት እዩ?
እዋ
እግሪ ክዲኺ ሓቀይ ተጎዲኺ?
እዋ ክልቲኡ እግሬና ኣጋጣሚ ዓይነ ፍንጣርታት ናብረት ፍንጣሪ ነይሩ ኣብ ሕቀይ እውን ነርኒ። ያው ምክንያቱ ክፅበ ይክእልን ብጣዕሚ ዓብዪ ቃንዛ እውን ስለዝነበረኒ ኩላሊት ፀፀር እውን ስለዝነበረኒ ካብ ቅድም ኢሉ እውን ስለዝነበረ ብጣዕሚ ችግረኒ ስለዝነበረ ያው ብኡታት እየ ማለት እስካብ ሕዚ ብናይ ባዕለይ እንትን እየ ዝንቀሳቀስ ዘለኹ። ብናይ ባዕለይ ክብለካ ያው ቤተሰብ ኣለው ኣሕዋተይ እውን ደለዎ ማለት እዩ።
ክሳዕብ ክንደይ ወዲ ኢሉ ክሳብ ሎም
ጠቅሊለ ዝኸፈልክዎ ከባቢ 178,000 ዝኸፈልክዎ ነይሩ።
ስለዚ እቲ ክሳዕ ክንዲዚ ቅርሺ ክህልዎ ወይ ከዓ ዘየብሉ ሰብ ኣብ ከመይ ዓይነት ስቃይ ከም ዘሎስ ካብቲ ናትክስ ምርዳእ ይከኣል ማለት እዩ። ንገርም እዩ ዮሃንስ ካብ ተፈጥሮ ኢልካ ንለኻ። ስለዚ ምስቲ ኩናት ዝተኣሳሰር ነገር የብልካን ሂወትካ ከመይ ትመርሕ?
ማዕለ ዩኒቨርሲቲ ብሕጊ እየ ተመሪያ ካብ ወፅየ ዓላማይ እቲ ኣፍፃናት ይኹን ሓፈሻፍቲ ኣካል ጉድኣት ዝበፅሕ ዘሎን ድሕር ዝኾነ ተሓሳስባ ኣካል ጉዱእ ክሰርሕና ከኣለ ክንምሃርና ተኽኣለ ብሰንኪ ድሕር ዝኾነ ተሓሳስባ ዘይሰርሕን ተፀባይን ምንም ተስፋ ከምዘይብሉን ጌርካ ዝውሰድ ገና ዘይማዕበለ ዓድና ዘሎ እዚ እውን ንዓይ ኣብ ትምህርት ቤት ይኹን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ከቢድ ፀገም ኮይኑ ይርድኦ ስለ ዝነበርኩ ናይ ኣካል ጉድኣት መሰል ክጣበቅ ከም ዘለኒ ረአየልኒ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣቲ ሕጊ ክምረቕ ክኢለ ኣብ ሕጊ ምስተመረቕኩ ወር 7 ቋቅና ንሆራይዘን ፍሪሰብሪት ንደቨሎፕመንት ዝብል ኣቋቅና ያው ቮለንተሪ ኸይና ንሰራሕና ፀኒሕና ምንም ክፍያ የብሉ ግን ብዝንሰርሖ ስራሕቲ ብዙሓት ዲያስፖራ ዝዕድል እዚ ዝንሰርሖ ኣለና ስራሓት ኣፕሪሽት ይገብርዎ ይድነቑ ብዙሓት ኣካል ጉድኣት ብኩናትን ብተፈጥሮን ዘጋጠመ ፀገም ንምፍታሕ ብዙሕ ፃዕርታት ክንገብር ከለና ብዝገብርዎ ሓገዛት ብኡ ንናበር እተን ዝተረኸባ ናብራይ ነመራሕኩ ብልክኣልክዎ እዚኣት ብዙ እየን ምሓደር ዘለኹ ማለት እዩ።
ቀኒ ኣለይ ሓዳር ኣለካ ዶ?
ሓዳር ኣለኒ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ እየ ክልተ ማናቱ ደቂ 5 ዓመት ወዲን ጓልን ኣለውኒ ሓደ ወዲ 8 ዓመት ወዲ ኣለኒ ጠቕላላ ሰለስተ ቆልዑ ኣለውኒ።
ፅቡቅ የቕኒየለይ ክልቲኹም ድሕረ ባይታኹም እውን ስለ ዝገለፅኩምለይ ምስ ነግስቲ ክፀኒሕ ቁሩብ እዛ ትምህርቲ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ክኢንቨስት ኬርክሉ ተስፋ እውን ዘለዎ እዩ እሞ በዕሉቲ ሞያ እውን ምስቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ክልል ዓብዪ ስራሕ ይፅበየ ከሎ ምዋል ይከኣል እሞ ኣብ ምቅርራብ ዘሎ ኩነታት እስኪ ንገርኒ ኣብ ዝቀረባ ክትምረቕ ኢኺ ወይ ክትውድእ ኢኺ ናብ ምራቓ ዘብፅሕ ምቅርራባት ከመይ ኣሎ?
ፅቡቅ እዩ ኣጋጣሚ ኣነኳ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ 18 ዝተመረቑ ምስኣቶም እንደ ግራጅዌት ክገብር ነይረ ግን ኣጋጣሚ ስኢለ ብዝኾነ ምክንያት ኣደ ኤንድሮፕ ዝገብሮ ኮርስ ነይሩ ብኡ ምክንያት በቃ ኣብዚ ናይ ክረምቲ ሰዓት ብጣዕሚ ውጥር ኣቢልኒ ስለዝነበረ ርእሰይ እውን ብጣዕሚ ስለዝሕመን ክጫነቅ ከለኹ ሓደ ኮርስ ድሮፕ ገይራ ካብኡ ንዕ ኣብዚ ቀፃሊ ሰሚስተር ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ ጥሪ ኣብታት ክውድእ ዝሓስብ ዘለኹ እምበር ኣብዚ ናይ 18 ዝነበረ ኦሮሞይ ግራጅዌት ገይረ
እየወራይ በዚ የብልና ኣብቲ ክልል ዘሎ ጉዱ ኣካል ብስሪ እውን በዝሕኹም ይውስኽ ሎ ወሲኹ እውን እዩ ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ ይረኣዩ ዝነበረ ሎሚ ብተደጋጋሚ ዝረኣየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ከመይ ተቐቢልዎ እንታይ ይብል ባ
እቲ ሕብረተሰብ ዘይኽውን ኮይኑዎ እዩ ተቐቢልዎ እምበር ውላዱ ትማልናጎየ ነይሩ ሎማዓንቲ ክልተ እግሩ ስኢኑ ወይ ክልተ ኢዱ ወይ ክልተ ዓይኑ ስኢኑ ብተመራሐ ክኸይድ ከሎ ወይ ብዊልቸር ክኸይድ ከሎ ወይም ድማ ኣርቲፊሻል እግሪ ገይሩ ክኸይድ ከሎ ማለት ኣነ ስለዘይወለድኩ እቲ ናይ ወላዲ ዝስምዖ ስምዒት ክንደይናይ ንኣክል ኣብ መሪር ሓዘን ከም ዘሎ ኣነ ክገልፆ ኣይክእልን ግን ከም ነባዕለይ ገይረ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ከዚ ክልተ ክራንች ሒዘ እየ ዝኸይድ ክልተ እግሪ ኣለኒ ዓይኒ እውን ኣለኒ ማለት ድሓንየ ኢለ እየ ዝሓስብ እግዚኣብሔር ይመስገን በቃ ዕረ እንዳጣዕመካ እዩ ኢካ ትቕበሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክራንች ሒዝካ ናብ መኪና ክስቀል ሰብ ደጊፍካ ክስቀል ከለካ ብጣዕሚ ሓዝን በተለይ ኣብዞም ዓበይቲ ሰባት በቃ ገፆም ክትሪኦም ኣይትኽእልን ብጣዕሚ ሓዝኑ ዕረ እንዳጣዕመና ኩላና ዕረ እንዳጣዕመን ኢና ተቐቢልና እዩ ኢቨን ሽንቲ ቤት ንክትጥቀምስ ኣነ ከዚ ናብዚ ክመፅእ የለስ ማይ እውን ክሰተ ይክእልን ምግቢ እውን ኣይበላዕኹን ምክንያቱ ምግቢ ክበልዕ ከለኹ ኣጋጣሚ ከተማ ክኸይድ ከለኹ ሽንቲ ቤት ብኣግባቡ ክረክብ ስለዘይክእል ፀሙ እየ ዝመፅእ ከምዚ ናተይ ፀገም ዘለዎም ኣሕዋተይ እውን ከምኡ ኣለው ብጣዕሚ ካት ችገር ኢቨን ደረጃ ክትድይብ ንባዕሉ ንበቃ ንኣካል ጉድእ ዝተሓስቡ ዝተሰርሐ ዋላ ሓደ ህንፃ የለን ኢቨን እቲ መንገዲ ንባዕሉ ንዓና ዝኸውን ባይታስ የለን ነቲ ኣካል ጉድእ ዝኸውን ባይታስ የለን ጥጡሕ ዝኾነ ስርዓት እውን የለን ጥጡሕ ዝኾነ ማሕደራ እውን የለን ጥጡሕ ዝኾነ ኣተሓሳስበ ኣፍቲ ሰብ እውን የለን እየ ዝብለካ ዘሎ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ ንጉዳይ ሕግን ሕጋውነትን ጉድኣት ኣካል ዝምልከት መደብ ቀዳመ ሰንበት ኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ኣጋሽና ኣቶ ዮሃንስ ኣርከበን ንግስቲ ኣረጋውን እዮም ናብ በትረ ስልጣን ከስግረኩም።
ንመፅና ዘንዳሓር ዝጠቐስክ እየን ዮሃንስ ግን ኣብዞም ጉድኣት ኣካል ክብል ከለኹ ብሰንኪ ኩናት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ንዓእቶም እውን ሓዊሱ ብሓፈሽኡ ህዝቢ ጉዱእ ኣካል ክርኢ ከለዎ ወይ ከዓ ከጋጥሙ ከለዎ ዘለዎ ተረድኦ እንታይ እዩ እስክግለፀለይ?
ብሓፈሻት ዝነብረሉ ኣለና ከባቢ ንሃገር ይኹን ከም ክልል ንኣካል ጉድኡ ዝጥዕም ብኢልካሙሳት ብጣዕሚ ይከቢድ። ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ካብቲ ትምህርቲ ቤት ጀሚሩ ኣጋጣሚ $1 ፎርማሊካይድ ዲስብሊቲ ፕሮጀክት ዝብል ጀመርናዮ ፕሮጀክት ኣሎ ንህፃናት ኣብኡ ክንሰርሕ ከለና ካብቲ ከይጂ ካብ ታሕቲ ክንጀምር ስለደለኹ እየ። ብዙሓት ኣካል ጉድኣት ሰኣን ንእሽተይ ሰርጀሪ ወይ ሕክምና ዕድመ ልክዖም ኣካል ጉድኣት ኮይኖም ዝነብሩ ኣለዉ። ኣካል ጉድኡ ስለዝኾነ ብእግዚኣብሔር ዝመፀ መርገም ብእግዚኣብሔር ዝመፀ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኢሉ ንዓነ ዝቀፀደሉ ገይርዎ እናተባሃለ ሕዚ እውን እቶም ቆልዑ ናብ ሕክምና ክንዲ ብምውሳድ ናብ ባህላዊ ሕክምናታት ናብ ማንጮለት ምናልባት ንዝኣመኖ ማንጮለት ሕምብል ሕዊ ይኽእል እዩ ንቃወም ኣይኮንኩን፣ ግን እቲ ዘመናዊ እቲ ሳይነስ ሕክምና ክወስድ እናተገብኦ ፍቕዶ ማንጮለት ፍቕዶ ባህላዊ ሕክምና ንኸደ ግዜኡ ዘጥፈአሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እቲ ዝኸበደ ነገር ኣካል መጉዳእቲ ይኹን እዩ ከምቲ ንግስቲ ዝበለቶ ኣካል መጉዳእቲ ንኣይ ንኣና ሪያሊቲ እዩ ምናልባት ንኣኻትኩም ንካልኦት ግን ፖሲቢሊቲ እዩ ኤኒታይም ማዓዝ ከም ዝቅሰት ማዓዝ ከም ዝጋጥም ይፍለጥ እዩ። ስለዚ እዚ ኣካል መጉዳእቲ እዚ ዘለዎ ሰብ ክክንዳና ሰብ እዩ ዝፈርደልና ይኽእል እየ ኢልካ ኣይትኽእልን ንመሃር እየ ትብል ተለካ ኣይትመሃር ክሰርሕ እየ ከም ገርካ ትሰርሕ ሓዳር ክትገብር ከፍቅር እየ ሃንስካ ከም ገርካ ተፍቅር ዝብል ኣብ መጎት ወይ ከዓ ኣብ ክርክር ዓለም ኢና ዝነብር ዘለና። ስለዚ ካብቲ ኣካላዊ መጉዳእቲ ዝገደደ ፀሊና ዘሎ ኢንቫይሮመንታል ኤፍስታትል ወይ ከዓ ከባብያዊ ዘይምችውነት ዝፈጠሮ ፀገም እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ኣባና ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ እዚ እዩ ኣካል ጉዱእ ዝገብረና ዘሎ። ኦረዲ ንሕና ኣካል ጉዱእ ኢና ግን ንሰርሕ ኢና ተዋና ዝሰርሕ ርእሲ እዩ ኣተሓሳስባ እዩ። ማለት ካብ ድኽነት ክትወፅእ ተኽንካ መጀመርያ ናይ ተሓሳስባ ድኽነት ክተወግድ ኣለካ። ናይ ተሓሳስባ ድኽነት ተወጊድካ ሃፍታም ክኾን ይኽእየር የተልካ ግን ኢምፖሲብል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ተሓሳስባ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ተሓሳስባ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እሱ እዩ እውን ዝፀንሐ ዘሎ
ይቕኒለይ ንስኻ ብስራሕ ስለ ዝፀናሕኻ ከም ዘለካዮ ኩነታት ኮይንካ ብዙሕ ክሕድሰካን ይኽእል ወለዶታት ኣተሓሳስቦም ምቕያር ትገብሮ ዘለካ ፃዕርታት ኣቦትኡ ከሎ ማለት እየ ንንግስተ ሓድሽ ተመክሮ እዩ ሓድሽ ህይወት እዩ ንግስቲ ኣብዚ ከባቢ ዝነብረሉ ማለት እዩ። እዞም ዓዲ እዚኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩናት ተፈጥሮውን ክኾን ይኽእል ብዙሕ ጉዱእ ኣካል ኣለዎም። ኣሜሪካ ኣብ ዓበይቲ ኩናታት እውን ተሳቲፎም እዮም። ኣብ መዘከሪ ንጉድኣት ኣካል ሓወልቲ ሓደ ፅሑፍ ኣሎ። እቲ ፅሑፍ እንታይ ዝብል መሲልኩ ብእንግሊዝኛ እዩ ግን ናብ ትግርኛ ጥረ ትርጉም እየ ዝነገረክ ዘለኹ። እቲ ዘግድስ ይብል ገለ ኣካልካ ምጉዳሉ ዘይኮነስ በቲ ዝተረፈ ኣካልካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዝብል እዩ ይበል። ንዓኺ ዝበክ ትርጉም እንታይ እዩ? እንታይ ምበልኩ ብዛዕባ ዝርእቶ እዚ?
ኣነ እውን ብዙሕ ግዜ ማለት ቅድሚ ሕዚ ስራሕ ይሰርሕ ነይረ ኢልካ ነይረ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ቃለ መሕተት ከዚ ዘለኸዎ ንዓይ ምንም መሲላ ይረአየኒን መጀመርያ ብስሩ እውን ክውቃዕ ከለኩ ፍቲ መጀመርያስ እግረይ ዝተቆረፀ ይመስል ነይሩ ካኡስ ዋላ ተቆሪጡ ተኸደ እግረይስ ምንም ማለት ይኮነን ኢለ ሓሲበ ኢቨን ብጣዕሚ ሓያል ቃምዛውን ስለዝነበረስ ባዕለይ ቆሪፀ ክስካብ ክንደ ሞኪረ ነይረ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝነበርናዮ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ስለዝነበረ መፅኡ ሰብ እውን ክሕግዘና እውን ስለዘይከኣለ ሓያል ፅዕፅዑ ኩናት እውን ስለዝነበረ ማለት እዩ። እናታይ ኣይኩለካ ደበ እዚ ንዓይ ከምዚ ምኳኒ ንዓየ ምን ማለት ይኮነ ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ ብጣዕሚ ዓብይ ፕሮጀክት ነይሩኒ ኣብ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ዝሰርሕ ሰብ ደቂ ሓገዝነ ዝተራኸቦ ፕሮፖዛል ነይሩ እስካብ ሕጂ ተዓፂፉ ክፍልሉ ኣጋጣሚ ጥጥሑ ቤት ኣይረኸብኩን እምበር ምንም ማለት ይኮነ እዩ። ምክንያቱ ክሰርሐ ከም ዝኽእልስ ብለንብ ገይረ ዝኣምን
ብትኽክል። ግን ኣነ ሓተክ ዝደለኹ እንታይ መልእኽቲ ይሕልፈሎም ይኽእለክ ደልየ ናትክ ስብእነት ድማ ንሪኦ እንደ ኣለናን ንክሳዕ ክንደይ ሓያል ምኳንኪ ዳባህላ እዚኣ ግን ናብ ካልኦት ከመይ መሽረፍ ክለይ
እወ ስልጠናታት በርግጥ ንክቕበልዎ ስልጠና የድልን ድዩ ግን ሰብ ተስፋ ክገብር እኒሄዎ ፀባሕስ ካብ ዝሓሸ ነገር ክረክብ ይኽእል እየ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እውን ክህሉ ስለዝኽእል ኣጋጣሚ ኣንንቶም ኣነ ዝፈልጦምስ ብጣዕሚ ጠንካራታት እዮም። ኣርቲፊሻል ጫማ እግሪ ገይረን ተወሳኺ እግሪ ሃልይዎን ኣብ ትምህርቲ ቤት ዝውዕላ ደቂ ኣለዋ ኒክብለካስ ካባይ ንዓይ ኣናእሽትን ብጣዕሚ 21 22 ዝገብራ እየን ዝመሃራ ቆልዑ ኣለዋና ብጣዕሚ ክትርጎም ከሎ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ። ፅባሕ ንጉስ ሓንቲ እግሪ ሃልያትን እዚ ናይ ክሰርሕ ይኽእል ንካብኣተን ዝገደደን ንበዓል ሄለን ኬረር ኣብተን ዝማዕበላ ሃገራት ዘለዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕት ዝሰርሑ ኣብዚ እውን ኣለው እንዳ ጣውላ ፈርኒቸር ገለ ዝሰርሑ ኣርቲፊሻል እግሪ ክልተ እግሪ ሃልይዎ ኣብቲ ማእኸል ፊዝራፒ ኦርቶ ፊዝራፒ እንዳ ምክኤል ዝበሃል ኣብኡውን ዝሰርሑ ስለ ዘለው እሳቶም እንታይ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ ኣለው ካብኣቶም ተደሪኽካ ልምዲ ስለ ዝውሰድ ያው ክሽረፍ ከሎ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ኢለ እየ ዝሓስብ።
ቡቅ ዮሃንስ ክትቅፅለላ ደለይካ ኣለኹ ኣብ ዘረባ ሓንጎል እዩ ተወሳናይ ዝብል ኣገላልፃ ተጠቂምካ ነርካ እዛ ኣባህላ ናብቲ ጉዱእ ኣካል ኣሽርፈለይ እንታይ መልእኽቲ የሕልፍ?
እግርካ ስለዝጎደለለ ጊዜኡ ካብ ተለምዶ ክደንግፀካ እዩ ኢድ ስለዘይብል ክደንግፀካ እዩ ምርኣይ ስለዘይተደንግፀካ እዩ ብጉድኣት እውን ኣይኮነን እንተተባሃለ ብልተረፈ ኣካል ካስ ብዙሕ ተኣምር ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ምክንያታዊ እዩ ከም ዘለዋን ኣካል ካልተረፈትና ኣካል ተኣምር ክንሰርሕ ትኮይና ግን ርእስና ትኽክል ክኸውን ኣለዎ እዩ ክንሓስብ ንግበአና እዩ ስለዚ ኣካል ብጉዳእቲ ርእሲ ዘብፅኦ ርእሲ እተተሓሳስባና እተተቀይሩ ብዘየገድስ ዓይንናይ ጉደል እግርናይ ጉደል እዝንናይ ጉደል እተን ዘለዎ ኣካልና ክንምሃር ንኽእል ክንሰርሕ ንኽእል ክነልምዕ ንኽእል ፖለቲከኛታት ክንኮን ንኽእል ብዙሕ ነገራት ተኣምር ክሰርሕ ንገር እዩ እዚ ካብ ናይ ስቴቨን ሃውኪን ምምሃር ይከኣል ስቴቨን ሃውኪን ኣብ ውልቸር ኮይኑ ካብ ውልቸር ተፀጊዑ ክናገር ዘይኽእል ሓሳብ ክገልፅ ዘይኽእል ርእሱ ባዕሉ ከቐንዕ ዘይኽእል ኣካል ሙሉእ ኣካሉ ዝነመሰ ግን ደሞ ናይ ውልቸር ፅግዕተኛ ኮይኑ ካብ ርእሱ ናብ ኮምፒተር ብዝሓልፍ ገመድ ብዘፍልቆ ሓሳብ ንዓለምና ጂኒስ ፊዚክስ ወይ ከዓ ንዓለም ምሁር ኮይኑ ኣብ ናይ ዓለም ከቢድ መዝገብ ተመዝጊቡ ብዙሕ ትምህርቲ ዝክዘል ዝንወስደሉ ልቂ እዩ ካብዚ ታይና ንምሃር እግሪ ስለለኮሰኣነ ወይ ዓይኒ ኢድ ስለዘይብሎ ይኮነ ርእሱ ተሓሳስኡ ዘፍለቆ እዩ ንዓለም ዓብዪ በርክቶ ኤግዛምፕል ልዕል ኣለኹ ኢድ እግሪ ዘይብሎም ኣውሮፕላን ዘብርሩ ኣለው ክልተ ኢድ ዘይብሎም ኣውሮፕላን ዘብርሩ ኣለው ክልተ እግሪ ዘይብሎም ሌተስት መኪና ዘዊሮም ክኸዱ ዝኽእሉ ኣለው
ንግስቲ ንሄለን ኬለር ጠቂስኪ ዮሃንስ እውን ስቲቨን ሃውኪን ጠቂስካ ክጥቀሱ ዝግብኦም ኣብነታውያን ስለዝኾኑ ብትክክል ተጠቂምኩም ሎም ኣለኹም እዚ ንስኻትኩም ዘለኩም ሃብታም ሓያል ተመክሮን ፍልጠትን ኣብ መንነትኩምን ኣስተዋፅኦ ኣሎ እዩ ሞቐሪፅኩም እዩ ምባል ይከኣል ናብ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ምትሕልላፍ ዝምልከቶም ሰብ ሕጊ ሓንፀፅ ክኾኑ ይኽእሉ ተግበርቲ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ምስራፅ ኣብ ምስፋሕን እዩ ዘሎ እቲ ቀፀላይ ቅልስኩም እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ምቕፃል ካብ ነፍሲ ወከፍ ካብ ባዕልኩም እንታይ ትፅኢት ይግበር ከመይ ክኸይድ ይግባእ ኢልኩም ሓሳብ መቕረብኩም ንግስቲ
ማለት ብጣዕሚ ዓብዪ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ያው ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን እዚ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን ዋላ እቲ መንግስቲ ኣድህቦ ሂቡ ይስርሐሉ እምበር ናብቲ ግብራ ገና ስለዚኣተየ ምስቲ ህዝቢ ንምፍላጡ ማለት ኢቨን ዋላ እቲ በዓል ዋና እቲ ኣካሉ ተጎዲኡ ኢቨን ብተፈጥሮ ድዩ ዋላ በቲ ዝነበረ ኣስካሕካሕ ኩናት ኮይኑ ዘሎ ሰብ እቲ በዓል ዋና ንድዩ ወሳኒ እዩ በዓል ዋና ድሞ ንሕና ደቂ ሰባት ኢና በዓል ኣነ ኣለኹ ዮሃንስ ኣሎ ካልኦት ብፆት እውን ኣሕዋትና እውን ኣለዎ ማለት እዩ ንሳቶም ናብ ሚድያ ወፂኦም ክናገሩ ዝኽእለሉ ሜላታት ትፍጠርቦ ብተደጋጋሚ ናብ ሓደ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ከሎ ተደማፅነቱ ንዓበይ እዩ ዝኸይድና ሰፍሐ እዩ ዝኸይድና ከምኡ ዓይነት እንተዝግበር እንተዝፍጠር ይሓይሽ ብእውን እዩ ትሰብውን እቶም ዝምልከቶም ኣካላት እቶም ናሕጊ መዳርግቲ ኣካላት ዘለውን ኣብቲ ሚድያ ክሪኡ ኢካ ከለዉ እቡን ዘይተሓለል ፃዕሪ ክትገብር ከለካ እዩ ተቐባልነት ክትረክብ ትኽእል
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ ንጉዳይ ሕግን ሕጋውነትን ጉድኣት ኣካል ዝምልከት መደብ ቀዳመ ሰንበት ከም ትከታተልዎ ዘለኹም ኣጋሽና ኣቶ ዮሃንስ ኣርከበን ንግስቲ ኣረጋ እውን እዮም ናብ በትረስልጣን ከስግረኩም
ዮሃንስ ኣገዳስነት ማሕበር ብዙሕ ዘካትዕ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ኣሎ ዶ ማሕበር ጉድኣት ኣካል ነፃ ዝኾነ ካብ ፖለቲካ ፅልዋታት ነፃ ዝኾነ ኣሎ ዶ
ተወሰነ መልክዑ ተወሰነ ማሕበራት ኣለዋ እየን ግን ክንድትድለ ነቲ ኣካል ጉዱእ ነፃ ኮይንካ ኣብ ምጥባቅ ብዙሓት ፀገማት ከም ዘለዉ ኢና ንዕዘብ
እቲ ንግስ ዝሓተት ክዋሕቶ ርእቶ ክትወል ደልየ ኣለኹ ንዘይ ምድጋም እዩ ከመይ ክቕፅል ኣለዉ ትብል
መጀመርያ ዝተረጋግዐ ምሕደራ ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክህል ኣለዎ እዩ ኣነ ማለት መጀመርያ ቁፅሪ ሓደ ዘርእቲ ዘርእ ተለካስ ኣብ ከውሕቶ ዘርእካዮ ትርጉም ይብሉ ኣይወቕሊ ስለዚ ኣብ ልሙዕ መሬት ልምውቃል ዝረጋግዐ ሰላምን ድሕንነቱ ዘለዎ ክልል ተሃልዩ ፅቡቅ ምሕደራ እንተሃልዩ ትኩረት ገይሩ ኣብ ኣጉዳት ኣካል ዝሰርሕ ኣካል እውን ተሃልዩ ይህን ምህን ተገይርካ ክትረዳዳእ ትኽእል ኢካ ከዛ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብጣዕሚ ፀጊመና ዘሎ መንግስታዊ ኣካላት እውን ትኩረቶም ካሊእ እዮም ናይ ኣካል ጉድኣት ፀገም መፍታሕቲ ኣይኮነስ ኣብ ፖለቲካዊ እፍታት እዮም ዘለው ሓቂ ልምንጋብቲ ኮይኑ እዮታት ትብሎም ተለካ እውን ትኩረቶም ኢልካ ንሰርሕ ኣለና ኣለና ንምባል እዩ እምበር እቲ ናይ ኣካል ጉድኣት እሽ ኦልሞስት ተረሲዑ እዩ ስለዚ
እዚ ተኣይዞም መላኽት ዝተረጋግዐ ሰላም ድሕንነት ዘለዎ ሓዊ ዝኾነ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ። በቃ ብሓፂር ሕጊ ዘኽብር ኣካል ክህል ኣለዎ። ናይ ሕጊ ፀገም የብልናን። ብዙሓት ኣዋጃት ኮንቨንሽናት ናይ ሕጊ ብዙሓት ኣለዉ፣ ግን ንታሕቲ ወሪዱ ፖሊሲ ሓንፂፅካ ስትራቴጂ ሓንፂፅካ ንኣካል ጉዳት ምካድ ግን ኮምፕሊትሊ የለዩ ምባል ይከኣል።
ቀኒለይ ብዛዕባ ሕክምናዊ ሓገዛት ዝግበረሉ ማእኸል ኣሎ ዶ የለን ብዝተማልአ መልኩ ኢለ ኣይኮንኩን ክሓት ደሊ እንተኾነ ንግስቲ ክጠቕሲ ዮ ፈቲንኪ ክራንች ከም እትጥቀሚ ውልቸር ድማ ዮሃንስ፣ እዞም ቀረባት እዚኦም ይርከብ ዶ ንግስቲ?
ማለት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እኳ መብዛሕትኡ እቲ በቲ ኩናት ዝተሃሰየ ኣብዚ ኩናት መጉዳእቲ ዝወፅዖ መብዛሕትኡ ቀሊል መጉዳእቲ ተኮይኑ እዚ ክራንች እንዲ ዝጥቀም ክራንች ተጠቂሙ እውን መብዛሕትኡ ንሰብ እንዳሃወ እዩ ዝኸይድ። ኣነ ተሓወየ ከዚ ንካልእ ሰብ ሂቦ ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ኣብቲ ናይ መጀመርያ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ንምርካብ ብጣዕሚ ማለት እዩ። ሰኣን ዊልቸር ሰኣን ክራንች በቃ 7-8 ወርሒ ካብ ኣልጋና ዘይተላዓልና ነይራ። ሽንትት ክንደሊ ከለና መላዓለ ይመፅእ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን መብዛሕትኡ ሰብ ስለ ዝደሓነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እኩል ኣሎ እዩ ለየ ዝሓስብ እዚ ክራንች ማለት እዩ። እዚ ዊልቸር ግን ምህላው ኣሎ እንድዩ ግን ዘመናዊ ዊልቸር ይኮነን ክትቀመጠሉ እውን እንኳን ዶ ንሙሉእ መዓልቲ ኮፍ ኢልካ ኣብ ክትውዕልስ ነታ 2 ሰዓት 1 ሰዓት ወቅት ትገብር ኣብቲ ግቢ እውን ብጣዕሚ ይከቢድ። ማእኸል መሕብሕብ ዞም ፊዚዮትራፒ ኦርቶ ፊዚዮትራፒ ማእኸል ኣብዚ እንዳ ሚካኤል ዝበሃል ዘሎ ብኦቢሉ እውን ስለ ዝመፀና ዝክራንች ኣብዚ ሕ ሰዓት ነኒ ዮሃንስ እውን ዓርሱ ዝከኣለ ድጋፍ ስለዝህቡኖ እኩል ክራንች ኣሎ ኢለ እየ ዝሓስብ። ትዊልቸር ግን እኩል እውን ኣይኮነን ካብኡ እንደገና እውን ምቹ እውን ኣይኮነን ብጣዕሚ በቃ ዝኩርኩ ሕክ
ዮሃንስ ክፅለሉ ትኽእል ኢኻ ብሕልፊ ሕራይ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ብተነፃፃሪ ድሕና እዩ ምባል ይከኣል እዩ። ዘላትና ሓንቲ ማእኸል ፊዚዮትራፒ መቐለ ዘላ ንብዙሓት ኣካል ጉድኣት ሲቪልን ብኩናትን ሓዊሱ ሓቀል ምንጋር ብዙሓት ምስ ኣይሲኣርሲ ብምትሕባር ብዙሓት ዊልቸራትን ክልንቻር ክራንችን ንክረኽቡ ዓብይ ፃዕርታት እዩ ዝርከብ ዝገብር ዘሎ። ግን ሓደ ማእኸል ጥራሕ ብምዃኑ ኣብ መቐልን ከባቢኣን ዘለዉ ክረኽቡ ይክእሉ እዮም። ካብ መቐልን ከባቢኣን ፈቂሎም ዘለዉ ኣካል ጉድኣት ግን ዊልቸር ክራንች ናይ ምካድ ናይ ምርካብ ዕድሎም ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ። ናይ ትራንስፖርት እሹ ኣሎ፣ ኣበሬታዊ ናይ ምርካብ እሹ ኣሎ። ኣብዚ መፅኦም 3-4 መዓልቲ ቁንዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀገማት ኣለዉ። እኹል ዘይምኾነ ርዚ ወረፋ እዩ። ብወረፋ ክወሃብ ተሎ ብኣግባቡ እቲ ዊልቸር ዓቂኑ እቲ ዝግብኦ ዊልቸር ዝህብ ዘሎ ማእኸል ጥራሕ እዩ። ኣብዚ ብደንቢ ገይረ ክገልፃ ዝደሊ ሓንቲ ነገር ኣለ። ዊልቸር ማለት ክራንች ማለት መድሓኒት እዩ። በትራሓወይ ብዝበዓል ሞያ ተኣዚዙ ዝውሃብ መድሓኒት እዩ። ተዚ ኮይኑ መብዛዕትኡ ዓድና ዝረአ ዘሎ ከም ርዳእታ ከም ክዳን ከም ሓገዝ ስኢልካ ዊልቸር ምዕዳል ክራንች ምዕዳል ኣሎ። ዚስ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ዓት ውልቸራት ይመፃ የን ብኮንቲነር ግን ልዕሊ 20 ገለን ዓይነታት ውልቸራት ኣለዋ ስኢልና ብቓለዋ ኳ ንፈልጦ ሰርች ጌርና ንረኽቦ ኣብ ኢንተርኔት ኣይን ውልቸር ነዩን ከባቢ ኣይን ውልቸር ነይኑ ቦታ ኣይን ውልቸር ኣበይ ፅገና ክርከቦ ይኽእል ኣበይ ተተዋሃበ ዝኽእል ዝብል የለ። በቃ ውልቸር ዝብል ቃል ጥራሕ ሰባት ይኸ ኣኪፍካ ገፋፊጥካ ይመፅእ ክወሃብ ተሎ እንደገና እቲ ውልቸር ሰፊሕ ውልቸር ኣሎ ሓፂር ኣሎ ነዊሕ ኣሎ ናይ ህፃናት ኣሎ ንደቂ ኣንስትዮ ዝም ዓይነቱ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ውልቸር ንህፃን ይወሃብ ንደቂ ኣንስትዮ ማዕረይ ዝወሃብ ክወሃብ ተሎ እዚ ውልቸር እዚ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ እዩ ዘመዝን። ምናልባት ውልቸር ክትወሃብ ተለካ ብኣግባቡ ንናይ ስፓይናል ፀገም ዘለዎ ተለኪዑ ፊት ዝገብር ጠሚሩ ዝሕዝ ውልቸር እንተዘይ ኮይኑ ንተወሳኺ ናይ ኩላሊትን ካልኦት ሕማማት እዩ ዘቃልዐካ። ምክንያቱ ንእሽተይ ቲክነስ እውን ክትዛበል ይብላይ ክገፍሕ የብሉ ክፀብብ የብሉ ክነውሕ የብሉ ዓቐን ገርታ እዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ገርቲ ሰናይ ንሪኦ ግን ውልቸር ኣኻኺቡ ከምፅኢኻ ወይ ብዲያስፖራ ተኣኪቡ ይልኣኽ በቃ ልቸር ውልቸር ዓዲና ተባሂሉ ከም ክዳን ይዝዕደል
ገሊፅካ ኢኻ እንተለካ ግን ሓተካ ደልየ ዘለኹ ምእኹል ብዝኾነ ድዩ እዚ ትብሎ ዘለካ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ከመይ እዩ ዝቐፅል ዘሎ?
ብዝኾነ ትህብ ሓንቲ ማእኸል ኣላትና እዛ ማእኸል እዚኣ ብኣይሲኣርሲ ብዘመናዊ ብዘካይዳ ትውልቸር ንመን ይጥዕም ንመን ይግብኦ ብኣግባቡ ፊት ገይሩ ሰብ ሙያ ዓቂኖም ግዜ ሂቦም ሰሪሖም ተፀቢኻ ብወረፋ ዝወሃበሉ ሓደ ማእኸል ጥራሕ እዩ ይብለካ ዘለኹ። ብካሊእ ግን ኩሉ በቃ ገሊኡ ቤተሰብ ይልእኽ ገሊኡ ኮንቲነር ይልእኽ ገሊኡ ላብቲ ማእኸል ይኮነ እዩ ዝኣቲ ዝብሉ ብርዳእታ እውን ሚልዮናት ወፅእዎ ስብሉ ዲስትሪቢዩት ይግበር እሞ እቲ ዝግባእ ውልቸር ይኮነ እዩ። ስለዚ በዝሒ ውልቸር እንተይኮነስ ኳሊቲ ኣይን ውልቸር ለየን እዩ ብከመይ ዓይነት ውልቸር ዝብል ዘይምህላው ዝፈጠሮ ዘገም ምእኹል ብዘይምዃኑ ምስ ሰብ ሙያ ናይ ኣካል ጉድኣት ኣብ ኣካል ጉድኣት ንስርሕ ትካላት ድኮና እቲ ማእኸል ኮይኑ ኣመኪርካ እንታይ ንግበር ብዝብል እንተይኮነ ኣካል ጉድኣት ሳቲፍካ እንተይኮነ ዝውሰን በቃ ውልቸር የድልዮም እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስለዝረአኹ ውልቸር የድልዮም እዩ እሞ በዛኹም ኢልካ ውልቸር ገፋፊጣ ምልኣኽ ተወሳኺ ሕማም እዩ መልኣኹ ፅቡቅ እዩ ግን ላበይ ኣለኣኹ ምስመን ኣለኣኹ ምስመን ክታይ ንግበር ዝብል ፀገም ስለ ዝፈጥር እዩ እሱ ዝፈጠሮ እዩ እውን ትዋሕድ እውን ብዙሕ ንእትለና ናመስለና እቲ ዋሕድ እውን ዘጋጥም ዘሎና ኣብ ኩሉ ሰባብታት ክባፃሕ እተኮይኑ ብቲ ማእኸል ጌርካ እተዝባፃሕ ኣነ ወይ ከዓ ጉዳት ኣካል ንሰርሕ ትካላት ሓበሬታ ዮካ እተዝባፃሕ ሶሙያ ቆፂርዎ ብሶሙያ ዓቂኑ እተዝወሃብ ዝሕሸ ይኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ።
ፅቡቅ እሞ ይቀኒየለይ ዮሃንስ ኣብ መውሉ ዓለም ኮይኖም እንዲኦም ሰምዑና ዘለው እዞም ለገዝቲ ክኾን ይኽእሉ ቤተሰብ ክኾን ይኽእል ከም ሓኪም ዝእዝዞ መድሃኒት ንርአዮ ሞ ሓደ ጉዱ ኣካል ዊልቸር ዘድልዮ እንተ ኮይኑ መጀመርያ መን ክእዝዘሎ ካብኡ ብመን ኣቢሉ እዩ ናብ መን ዝለኣኽ ዝብል ግለፀለይ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። መጀመርያ ለምሳሌ ሓድሽ ጉዱእ ዘለዎ ፀገብ ወይ ሓድሽ ናይ ኣካል መጉዳእቲ ዘጋጠመ ሰብ ተኮይኑ ሕክምና እዩ ዝኸይድ። ሕክምና ክኸይድ ከሎ ውልቸር ዘድልዮ ክራንች ዘድልዩ ባዕሉቲ ዶክተር ሕክምና ይክውስነሉ ዝኽእል ካብኡ ኣበይ ክረክብ ውልቸር ኣበይ ክረክብ ክራንች ዝብል እንደገና ምቲ ዝበልኩ ከዓ ማእኸል ናይ ኣካል ጉድኣት ናይ ባዕሉ ዝኮነ ማእኸል ስለ ዘሎ ናብኡ ኸይዱ ተዓቂኑ እቲ ውልቸር ዝረክበሉ ኩነታት እውን ክፈጥር ስለዝስእለሉ እዩ። ስለዚ እዚ ዶክተር ከማኸሩ ውልቸር ሃውና ይብሉ ክራንች ሃውና ይብሉ ፊዚዮቴራፒ ገይሮም ብእግሮም ክፈዱና ተገብኦም ኣብ ውልቸር ኮፍ ክብሉ ይደሊ እዚ ናይ ግንዛቤ ህፅረት እዩ። ስለዚ ቀጥታ ናብ ሕክምና ከይዶም ውልቸር ክራንች ዘድልዮም ዝተፈለጡ ከምኡ ዓይነት ናይ ኣካል ጉደ ዝህብ ሓንተ ላትና ፊዚዮ ቴራፒ ማእኸል ዝበሃል ናብኡ ብኸመይ ይኣቲ ብኸመይ ይለኣኽ ብኸመይ ድስትሪ ይግበር ይብን ናብቶም ገበርቲ ሰናይ እውን ተተላኢኹ ኣለዋ ናይ ኣካል ጉድኣት ማሕበራት ከም ትካልና ዝበለ ናይ ኣካል ጉድኣት ዙርያ ዝሰርሕ ነተሓዞ ኢና።
ፅቡቅ ንግስቲ፣ እስኪ ኩነታት ጉድኣት ኣካል ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ጉድኣት ኣካል ብኩና ጥራሕ ይኮንኩን ዝብለክ ዘለ ሕዚ እውን ጉድኣት ኣካል እየ ዝብለክ ዘለኹ ሞ ዘለክን ብድሆታትን ፀገምን ምናይ ደቂ ተባዕትዮ ብምንፅፃር ክሳዕ ክንደይ ከቢድ እዩ?
ቃላት እውን የብሉ ከቢድ ኢልካ ክትገልፀቲ ኮይንካ ኮ ያው ዝተወሰነ ምክኣል ከኣብካ ከሎ እዩ ግን ምስተውና ደቂ ተባዕትዮ ክተወዳድሮ ከለካት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣካል ጉድኣት ግን ብጣዕሚ ይከቢድ። ኢቨን ዋላ እትና ስነልቦና ሕብየት ንባዕሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ቀልጢፍካ ክትሓወይ ትኽእል ጓልቲ ኮይንካ ብጣዕሚ ብዙሕ ጉድሆታት እኒአ። ብዙሕ ችግራት እውን ኣብ ልዕሊኡ ተፈጥራዊ ችግር እኒኦ። ካብኡ እንደገና ለሰብ ሰራሕ እውን ከምዚ ናይ ሕዚ ነገራት ተጋጥመካ ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ።
ሂወት ናብ ንቡር ንምምላስ እተን ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ እየን ገና ሂወት እውን ዘጀመርያ እን ተምሃሮ መብዛሕትአን ኣለዋ ስነ ኣእምራዊ ስለ ዝፀቐጥ ክሉ እውን እዩ ዝድመፀኪ ዘለኹ ኣብ ስልጠና ድዩ ኣብ ኣእምራዊ ወይ ሕልናዊ ምድርራብ ድዩ ክሳዕ ክንደይ ሓገዝ ትረኽባ?
እዚ ዝበሃል ሓገዝ ጭቡጥ ዝበሃል ሓገዝ እኮ የለን። ዝኾነ ሓደ ዝመፁ ኣካላት ነይሮም ሕዚ እኳ ምስቲ ናይ መንግስታዊ ትካላት ዝስራሕ እውን ቢፋ ስለ ዝተጀመረ ሕዚ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ጠጠው ዘበሉ ይመስለኒ። ቅድሚ ሕዚ ያው ወንጌላውያን ዝበሃሉ ማሕበራት ነይሮም ብስነ ልቦና ሓደ ግዜ ስልጠናታት ምሃብ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ እውን ክንገብር ይሕግዝና ነይሮም። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን እዚ ኢልካ ዝግለፅ ሓገዛት እውን የለን። ስልጠና ዝስልጥናሉ መንገድታት እውን የለን። በቃ ኮፍ ኢልካ ኣብቲ ዓራት ኮፍ ኢልካ ትውዕል ኣብኣት መሽካ ታይ ክሰቲ ትወፅ ናብቲ ደገ ኣጋጣሚ ናይ ጅባ ግዛዕ ንሕር ዘይተወድአ ኮይኑ በቃ ተወዲኡ ደሞ በቃ ኮፍ ኢልካ ምስ ሞባይልካ ወይ ዝኮነ መፅሓፍ ተንብብ ፈቃደኛታት ኮይነን እዩ መፅሓፍ ዘንብባ እምበር መብዛሕቲ በቃ ሱ ኢሉ ሕማቅ ኣብ ዝበሃል ኩነታት እዩ። ብሓደ ግዜ ዝድሕል ነገር መሲሉ ኣይስማዕን ንባዕል
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ትግራይ ዘሎን ንጉድኣት ኣካል ዝምልከት መደብ ቀዳም መሰበትኩም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ስራሕ ሰንበት ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንናይ መቐለ ኣጋይሽና ኣቶ ዮሃንስ ኣከበን ንግስቲ ኣረጋውን ዓዚና ንመስግን ንስኻትኩም ዝፀናሕኩ ምን ኣፈወርቀየ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ